Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Primăvara și vara, aceste anotimpuri atât de frumoase, pot însemna pentru unii dintre noi o perioadă a suferinței constante și chinuitoare. Strănut, mâncărimi ale nasului, rinoree, dificultăți de respirație, erupții pe piele sunt doar o parte dintre simptomele care apar în special în această perioadă și care atestă faptul că e posibil să avem o alergie. Pe de altă parte, sunt persoane care, datorită izolării din ultimul an, nevoiți să stea mai mult în casă, au devenit alergici sau li s-au accentuat simptomele provocate de alergenii de casă. Vreau ca invitata mea de astăzi să ne spună, în plus, dacă pacienții care suferă de astm sau alergii multiple pot sau nu să se vaccineze anticovid. Așadar, să vă prezint pe invitata mea, doamna dr. Loredana Vasile, medic primar în specialitatea alergologie. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp. E extrem de important ca oamenii să afle informații care îi interesează cu privire la sănătatea lor și noi, joia, încercăm să dedicăm acest spațiu sănătății. Doamna doctor, ce le recomandați pacienților dumneavoastră sau în general a celor persoane care suferă de una sau mai multe alergii, să se vaccineze sau nu?
În principiu, răspunsul este da, în aproape toate cazurile. Încă nu am avut un pacient căruia să-i recomand să nu se vaccineze. 1. Alergiile alimentare, respiratorii, alergiile la viespe, albină, chiar dacă acestea sunt cu indicație de epipen și cu risc de anafilaxie, de reacție severă, nu au niciun fel de, nu sunt considerate cu factor de risc pentru a dezvolta o reacție alergică la vaccin. Într-adevăr, a fost în prima zi când s-a început vaccinarea cu primul vaccin aprobat în UK, au fost două cazuri de anafilaxie și inițial a fost un moment în care nu se știa ce, cum anume, ce ar putea să inducă acele două reacții, ar fi putut să inducă acele două reacții, dar în aproximativ două săptămâni s-a revenit și s-a precizat ce am spus mai devreme. Cei cu alergii respiratorii, alimentare, la viespe, albină, nu au niciun fel de restricții, nici măcar o prelungire a perioadei de supraveghere, doar 15 minute ca oricine altcineva. În cazul alergiilor la medicamente, aici lucrurile se schimbă puțin. Dacă este vorba de reacții clare la un singur medicament sau la o singură grupă de medicamente, cum ar fi la penicilină și o reacție care a implicat doar pielea. Să nu mai vorbim de cei care s-au ales cu eticheta de alergie la penicilină doar în urma unor testări făcute în spital, dar ei ulterior au luat o amoxicilină, au putut să tolereze penicilinele de fapt. Nu au la fel restricții în cazul vaccinării. Doar cei care au făcut anterior reacție la un component al vaccinului. Vaccinurile produse de Pfizer și de Moderna sunt vaccinuri altfel foarte curate, nu prea au prea multe componente, nu au conservanți, nu au alimente, nu sunt pe medii de cultură.
Pe bază de albuș, gălbenuș și alte minunce,
exact.
Știm oamenii așa în linii
da,
mari.
Legat da, legat de alte vaccinuri, deși și acolo lucrurile sunt deja lămurite, că nu se pune problema să fie restricționate. Are singurul lucru de care ne puteam lega era acel polietilen glicol, la care sunt alergici foarte puțini. Este o alergie foarte rară. Este o substanță prezentă în foarte multe alimente, cosmetice, medicamente și în cazul în care cineva a făcut o reacție la un medicament, mai ales injectabil sau la un vaccin anterior, momentului în care s-ar dori vaccinarea. Într-o astfel de situație se discută cu alergologul dacă trebuie luate măsuri suplimentare și dacă trebuie, dacă are cumva o restricție. Și la investigațiile pe care le-au făcut americanii acum, după ce au fost înregistrate mai multe reacții alergice la cele două vaccinuri, puțin mai frecvent decât în cazul altor vaccinuri, în general, reacțiile la vaccinuri sunt cam 1 la 1 milion de doze administrate. În cazul vaccinurilor Pfizer și Moderna sunt undeva între 6-11 cazuri la un milion de doze administrate. Este și au fost reacții nu foarte severe, toate tratabile și-au revenit cu o supraveghere de câteva ore sau au plecat acasă într-un timp scurt. La investigațiile după, în vreo 15 cazuri în care s-a făcut și testare cu vaccinul, nu s-a, doar într-un singur caz a fost pozitiv testul și la toți le-au putut administra doza 2, doar fracționat, împărțit în două. S-ar părea că este un alt mecanism decât cel alergic adevărat, dar ideea este că oricum, privind și invers, lucrurile, vaccinurile se campania de vaccinare nu se face așa doar tu singur, se face, ești supravegheat, chiar față de alte vaccinuri se stă acolo sub supraveghere 15 minute. Centrele de vaccinare sunt dotate cu ceea ce este necesar să se intervină în cazul în care s-ar declanșa o reacție alergică.
Din informațiile, din cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră, au fost reacții alergice în zona cunoscută, că acum poate n-o să știți ce s-a întâmplat în fiecare sat sau cătun, dar sunt cazuri de alergii declanșate de administrarea vreunui vaccin?
Am ținut legătura cu, acum, noi alergologii suntem puțin mai puțini așa și am ținut, avem grupurile noastre
de comunicare,
care,
da.
De comunicare, da, cu mai multe colege din Cluj, din Iași, din Craiova. Au fost câteva cazuri în care fie au fost reacții cutanate, mai ales cu sau fără reacții respiratorii, la un interval de 2-4 ore după, dar fiindcă n-au fost reacții severe, s-a făcut readministrare cu supraveghere prelungită sau recomandările sunt să fie undeva în apropierea spitalului într-o astfel de situație, pus branulă și n-au fost niciun fel de probleme la doza 2. Deci nu a fost un caz în care să fie neapărat cu, în mod absolut, interzis.
Da, în centrele acestea de vaccinare, așadar, sunt specialiști, e o echipă întreagă
sunt
de
medici,
oameni, sunt asistente,
deci
medici
este,
și există ceea ce este necesar pentru a interveni. Eu am mai spus-o la Radio Târgu Mureș în această emisiune, personal m-am vaccinat, atunci când m-am dus acolo am completat un chestionar, sigur și eu m-am întrebat când am bifat, da, nu ați avut nicio alergie, am bifat la nu am avut nicio alergie, dar mă gândeam, poate voi fi alergică la ceva, dar sper să știe oamenii de aici ce au de făcut. În plus, am în familie pe cineva cu alergii multiple și s-a vaccinat. Cineva foarte apropiat s-a vaccinat cu ambele doze și nu s-a întâmplat absolut nimic. V-aș întreba pe dumneavoastră, v-ați vaccinat, doamna doctor?
Evident că m-am vaccinat. A fost și eu am o alergie. Am o alergie la viespe cu indicații de am epipenul cu mine în geantă. Dar am făcut vaccinul și n-a fost nicio problemă.
Deci aveți o boală profesională.
Nu, alergologii nu au scutire să dezvolte nici alergii, nici... Da.
Asta este și de preferat să fii protejat împotriva coronavirusului decât să...
Da, o reacție alergică în principiu este tratabilă dacă nu este o reacție extrem de severă. Acum sunt reacțiile alergice, numite reacții anafilactice sau șocul anafilactic, e cunoscut destul de bine, sunt reacții care au acest potențial de, pe lângă rapiditatea cu care se instalează, acest potențial de evoluție gravă, severă, spre moarte. Și din acest motiv este o mare, ești foarte atent la astfel de semne, dar revin, fiindcă ești o reacție alergică, anafilactică, o reacție din aceasta severă care poate să implice întregul organism, cu cât se întâmplă mai repede, cu atât de obicei este mai severă. În cazul reacțiilor care au apărut la vaccinuri, și aici precizez, pot să apară la absolut orice, și la ceaiul de mușețel, la, firește că mult mai rar, dar în final, orice de pe lumea asta poate să inducă o reacție alergică la cineva.
Să ne amintim de simpla aluna arahină, care poate să dea o reacție alergică, poate mai urâtă decât vaccinul. Să fie clar.
Sunt foarte mulți care suferă de reacții alergice la arahide și la alune. Astea sunt destul de diferite între ele, chiar din familii diferite. Una e
de
rudă
pământ,
cu fasolea și cealaltă cu nucile. Ideea este că acolo sunt foarte mulți care suferă de treaba asta. Sunt și antrenați, cumva se face foarte multă educație să poată să evite, să poată să intervină dacă se declanșează o reacție, atât în cazul lor, cât și în cazul celor din jur, părinți, frați, surori, educatori, învățători.
Da, și cât de banală și cât de frecventă este această
Și aceea se întâmplă pe plajă, în avion, în restaurant, nu în condiții ideale în care tu mai ai și personal medical care are și adrenalină la dispoziție și cineva care poate să pună o branulă, să pună o perfuzie, să intervină într-un timp. Că acolo trebuie intervenit repede. Asta este cuvintul de bază. În 85% din reacțiile care au apărut în cazul vaccinului produs de Pfizer a fost în primele 15 minute.
Tocmai de aceea se recomandă să rămâi în acel spațiu, chiar dacă te grăbești și ai ceva important, să rămâi 15 minute.
Este pentru siguranța, pentru a fi cât mai, a reduce la minim riscurile.
Da, am vrut să fac această paralelă între alergia la arahide și alergia la vaccin, pentru că sunt foarte mulți oameni care se tem de vaccin, deși riscul să declanșeze o alergie la vaccin este mult mai mic, mic decât la banala arahidă. Mi-aduc aminte când vedeam pe ambalaje acea inscripție pe ciocolată, de exemplu, că poate să conțină urme de arahide. Și mă gândeam, de ce trebuie să mi se spună asta? Nu înțelegeam de ce. Uite de asta, pentru că urmele de arahide dintr-o ciocolată care, de fapt, nu este cu arahide, nu? Ea nu este făcută să fie cu arahide.
Dar este gătită într-o unitate, într-o oală, într-un ceva, un vas în care anterior poate au fost arahide și nu, dacă nu este spălată foarte bine cu apă, detergent și așa, este posibil să rămână urme de... S-au făcut pe masă, s-a făcut un experiment din acesta, cred că am discutat data trecută, în care s-a pus proteine de arahide pe o masă și dacă nu s-a spălat și la 200, spre 300 de zile, s-a găsit încă proteina acolo de arahidă, care pentru o persoană care este extrem de sensibilă poate să declanșeze o reacție alergică care să-i pună viața în pericol. Și sunt cazuri în fiecare an sunt raportate astfel de cazuri care la o expunere accidentală, de obicei accidentală pentru că ei au antrenamentul ăsta, nu prea își doresc să facă experimente pentru că știu cât de prost se simt, cât de rău le este, exact. Au experimentat o reacție din aceasta extrem de severă, care fie i-a dus la spital, fie le-a dus moartea, din păcate.
Mi-amintesc de acel exemplu care e de poveste, dacă n-ar fi tragic, cu cu copilul care călătorea împreună cu părinții în avion, cineva a deschis la distanță o pungă de arahide și copilul nu a mâncat arahide, dar a făcut o alergie urâtă în avion, undeva la înălțime, nu
da,
poate
este
fără...
coșmarul oricărui părinte de copil cu reacții anafilactice la ceva să se declanșeze. Nu revin din nou, nu într-un cadru în care e personal antrenat să intervină, ci undeva la înălțime, spitalul, până ajungi la spital, nu ai unde să ieși, să pleci, să ieși din mediul respectiv.
Și să intervii așa cum se cere în situația respectivă. Ei, acestea fiind spuse, cred că putem concluziona că și pacienții care au alergii, la recomandarea medicului, pot să primească vaccinul anticovid. Sigur, se poate și alege astăzi ce tip de vaccin.
Suntem extrem de norocoși.
Da.
Deci suntem extrem de privilegiați. În multe țări de-abia așteaptă să ajungă la vaccin și nu să aleagă, adică ce li se oferă.
Ne-au spus și aici ascultători de ai noștri din străinătate că vin acasă, vin în România și iau bilet de avion să facă vaccinul, pentru că altfel le va veni rândul
undeva
pe
la toamnă
târziu.
Și riscul să se îmbolnăvească între timp și să, mă rog, toate semnele de întrebare pe care ți le ridică o infectare cu COVID, adică nu știi dacă vei fi norocos sau nu să faci o formă ușoară sau severă. Asta e 1. 2. Nu e atât câți se îmbolnăvesc și câți mor. Problema este și cei care au trecut prin boală se pot alege cu de sănătate declanșate care pot să persiste chiar și întreaga viață, de la afectări cardiace la afectări respiratorii sau așa, cu sechele pe termen lung.
Exact. Poate aș menționa aici, dar nu știu dacă eu sunt un caz, după infecția cu COVID, am rămas fără miros.
Da.
Și au trecut 6 luni de atunci, încă nu mi-a revenit mirosul, să sperăm că se va întâmpla. Se poate trăi și fără, dar nu e chiar la fel.
Da.
Nu e la fel.
Da.
Sunt lucruri care trebuie să punem în balanță ce câștigăm și ce pierdem și... Eu zic că oamenii ar trebui să se gândească foarte bine dacă e mai important să revină la viața normală, să ducă o viață cât mai apropiată de normal sau, mă rog.
S-a investit mult emoțional în pandemia asta, în infecția, stresul acela imens cum a fost chiar la începutul pandemiei. Și cumva s-a transferat asupra vaccinului, dintr-o speranță s-a fost încărcat și el de teamă, s-a înconjurat de teamă, plus informațiile false care circulă foarte mult și în media și online, care a speriat pe foarte mulți și a făcut să li se pară că e ceva extraordinar. Dar în final este un vaccin, este o intervenție majoră care să te pună într-un pericol sau să-ți facă ceva, nici pe termen scurt, nici pe termen lung.
Da, există o teorie a conspirației.
Sunt multe.
Multe.
Nu doar una.
Multe, da.
Nu doar una.
De ce atât de repede s-a creat un vaccin?
Aici este un aspect poate de discutat, de ce nu putem altă dată să facem sau de ce n-am putut cu alte ocazii să facem atât de repede. Pentru că odată s-a vrut, s-au dat bani în sfârșit ca la fotbaliști.
Mulți,
extrem de mulți, fără niciun fel de, din toate părțile, și-au pus foarte mulți capul să facă ceva, a fost tehnologia avansată foarte mult. Din primul moment deja știam ce trebuie să urmărim pentru dezvoltarea unui vaccin, pentru că aveam primul SARS în 2009, când s-a ajuns în etapa 2, de faza 2 de dezvoltarea unui vaccin. Deja am pornit de la zero. Au fost foarte mulți voluntari și oameni care, cu adevărat, trebuie să le mulțumim și așa că au fost dispuși să primească
echipe
ceva.
Echipe întregi, institute.
Extrem de mulți oameni.
Da,
adică
dacă
un vaccin obișnuit pe care îl primesc copii sau l-am primit noi în copilărie, era studiat undeva pe o medie de 4.000 de oameni, vaccinurile de acum au fost studiate pe 44.000, 60.000 Johnson, 30.000 cel de la AstraZeneca, adică au fost pe zeci de mii de oameni de data asta. Deci a fost doar un cumul de factori care a făcut să se poată. Și uite că se poate și am putea face poate că mult mai multe și pentru alte.
Pentru alte afecțiuni, așteptăm să se vrea. Și pentru cancer, pentru că da, se știe, da, da. E deci un flagel al vremurilor noastre, secolul trecut, actualul secol. Da. Dacă terminăm cu pandemia și o să ne gândim să investim și
da,
mai mult, și mai
în,
mult.
Cu adevărat, și mai, da. Nu să la fiecare pas să fie așa un cerșit de bani mai, uite că am obținut niște rezultate, hai să mai trecem la etapa următoare.
Exact. Dați-mi voie să le spun și ascultătorilor că pot interveni dacă doresc, sunând la telefoanele noastre 0265 200 700, 0265 307 777 sau ne puteți scrie mesaje. Puteți adresa întrebări invitatei mele la 0755 04 4519. Așadar, doamna doctor Loredana Vasile, medic primar în specialitatea alergologie, este invitata mea de astăzi și aș vrea să trec la un alt capitol al discuției noastre. Cum au traversat această perioadă pacienții care suferă de alergie? O perioadă în care mulți s-au izolat de teama de a nu se îmbolnăvi, s-au izolat că a trebuit să se izoleze. Poate s-au temut și ei de vaccin și au preferat să stea închiși în casă într-un mediu în care se știe că sunt altfel de alergeni.
Da.
Praf, avem pene în casă,
da.
mucegaiuri. Da. Cum a fost această perioadă pentru pacienți?
În perioada asta a fost totuși posibilitatea și așa ziselor consulturi online, de exemplu, și pacienții mai vechi care aveau legătura cu un alergolog, de exemplu, sau cu medicul de familie, sau așa, au putut lua legătura și dacă n-au fost probleme foarte grave, au putut să-și continue tratamentul chiar și fără să se deplaseze fizic la cabinet. După faza inițială de teamă intensă, s-a mai depășit și au început să vină la cabinete fără cu în ambulatorii s-a lucrat. Acum, pentru o persoană care este cu alergie la polen sau la mucegaiuri de exterior, statul în interior le-a făcut bine, într-un fel, fiindcă au fost mai puțin expuși la polen, de exemplu. Formă, purtarea măștii în exterior este iarăși de ajutor. Dacă la început erau solicitări de obținere de scutire de mască pentru cei care aveau rinită sau astm, de explicam că de fapt chiar invers și anul acesta au venit și mi-au spus pacienții că da, într-adevăr s-au simțit mai bine și unii aleg să poarte masca în continuare și pe stradă, chiar dacă acum pot să nu mai poarte, pentru că nu mai intră atât polen și nu le mai declanșează așa simptome
puternice,
intense cum...
Da. Orice fel de mască îi ajută, sau?
Firește că sunt și măști speciale. Cu cât este mai etanșă, cu cât sunt filtre mai bune, cu cât sunt măști speciale pentru alergici care pot să fie purtate un număr mare de ore, de exemplu, sunt sportivi de performanță care exact din cauza faptului că poartă mască, fiind alergici la polen și cu astm declanșat de alergie, pot să ajungă la o performanță mult mai bună purtând astfel de măști. Se găsesc, este varietate întreagă de așa ceva, se găsesc și la noi.
Deci, în ultima perioadă nu ați constatat că simptomatologia pacienților
să fie mai mult la cei de interior, da? Mai puțin. În general, este nevoie de o perioadă de mai mulți ani să se dezvolte o nouă alergie, fiindcă, într-adevăr, persoana alergică are tendința de a mai dezvolta, de a mai adăuga câte o alergie pe traseu, dar de obicei asta se întâmplă în ani de zile. Dacă este o expunere într-adevăr masivă, este, da, posibil, dacă e o casă extrem de umedă, de exemplu, cu o cantitate mare de acarieni, dacă stai acolo, ai șanse mari să se declanșeze simptomele de alergie. Mai este însă un considerent, folosindu-se cel puțin inițial cantități din astea foarte mari de dezinfectante, foarte mult clor, au înflorit, adică simptomatologia a fost accentuată prin expunerea la astfel de substanțe iritante, nu numai, nu atât date de alergie, cât de agresivitatea acestor substanțe, plus o grămadă de dermatite, eczeme produse prin spălatul foarte des sau dezinfectatul frecvent.
Avem pe cineva la telefon și am să vă rog să folosiți și dumneavoastră căștile, doamna doctor. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, doamna doctor! Am o întrebare. Dacă cunoașteți cumva sau știți cumva despre reacțiile tardive care pot apărea post-vaccinale, știu că nu e... cam devreme de vorbit de ele, dar totuși au trecut 6-7 luni de la reapelurile care s-au făcut pentru primii vaccinați. Dacă cunoașteți de reacții tardive, dacă sunt probleme mai ales digestive, cam o cunoștință care a avut probleme digestive inexplicabile după, dar tardive, adică nu imediat după vaccin, așa, la vreo 3 săptămâni au început și foarte, foarte greu se revine la normal, cu lipsă de poftă de mâncare, cu scaune neformate, fel de situații de genul ăsta, nu altceva. Și neavând în antecedente probleme digestive sau alergice pe linie digestivă. Dacă sunt cumva reacții autoimune pe sferă digestivă, nu știu, întreb și eu, deși știu că nu se știe și... Da, întreb.
Mulțumesc foarte mult.
Da. Mulțumesc de întrebare.
Da.
Ok, că îmi place când mă aud. Este o întrebare care stă pe buzele multora, fiindcă s-a discutat foarte mult și se insistă foarte mult și în online, și pe posibilitatea aceasta de apariție a unor reacții adverse, tardive, fie că este vorba de boli autoimune în mod special, de alergii, foarte multe vaccinuri în general au fost studiate sau acuzate de astfel de reacții. Acum, mecanismul prin care un vaccin ar putea să declanșeze, în principiu se încadrează într-un interval de 60 de zile, dar investigația unor astfel de probleme ca cea descrisă de doamna mai devreme este, trebuie să excludă foarte multe lucruri, adică atunci când tu vaccinezi o populație foarte largă, în timpul ăsta îți apar, să zic, un număr de atâția devin alergici exact în anul acela, un alt număr de și descoperă scleroză multiplă sau știu eu ce altă, mă rog, boli, asta e o chestie rară, dar în fine, diverse boli care pot să coincidă doar sau să aibă vreo legătură. Simplu fapt că s-a întâmplat imediat după nu înseamnă că este neapărat corelat. În momentul în care se urmărește, de exemplu, o cohortă foarte mare de vaccinați, se poate observa dacă, într-adevăr, ceva apare mai frecvent legat de un vaccin anume. Cum a fost la un moment dat cazul vaccinului gripal pentru o gripă pandemică, s-a făcut o extra vaccinare și a fost sindromul Guillain-Barré, care apărea puțin mai frecvent decât la cei nevaccinați și era corelat cu, sau cum sunt cazurile de tromboze care au apărut legate de vaccinurile pentru AstraZeneca și Johnson. Și se studiază tot timpul dacă cum ar putea să micșoreze acest risc sau să-l facă să dispară complet. Unele, repet, sunt simple întâmplări, că sunt în exact în același timp, altele pot să aibă legătură. Dar un astfel de scenariu legat de vaccinurile toate care sunt, mă rog, aprobate în Europa și în America, nu descriu un astfel de scenariu, cum este suspiciunea de boală autoimună sau boală autoimună digestivă descrisă de doamna mai devreme, nu au fost astfel de cazuri. Trebuie investigat care este problema acolo.
Deci, făcute niște analize, niște investigații și găsit diagnosticul corect. Sunt foarte mulți oameni care s-au vaccinat și au devenit mai atenți la propriul lor corp.
Orice se întâmplă, bineînțeles.
Da, chiar cunosc un caz în anturaj, cineva a făcut un preinfart după vaccin la un anumit interval de timp și toată lumea din jur zice, gata, a făcut...
Legat din cauza vaccinului.
Dar medicii l-au asigurat pe el și întreaga familie că nu are nicio legătură. Probabil că junghiul acela toracic nici nu l-ar fi băgat în seamă dacă nu era vaccinat. Așa s-a dus repede, i s-a pus un stent și s-a rezolvat problema. Deci s-a rezolvat problema, pur și simplu.
Da. În lumea medicală funcționează foarte bine, cel puțin în partea din Europa, în America, unde este democrație, adică scârți lucrurile poate pe aici, pe acolo, în unele locuri, sau se mai întâmplă evenimente izolate, dar pe ansamblu este o tendință din asta spre deschidere, spre descoperirea oricărei probleme care ar putea să apară, tocmai pentru a face totul cât mai safe, cât mai sigur. Și asta este ceea ce se dorește în final, că tu îți dorești să ai o populație sănătoasă care să muncească și să poată să
aducă
bani la buget.
Să nu
doctorii au libertatea de a raporta orice. Deci se raportează și sunt încurajați și sunt răsplătiți într-un fel prin diverse variante și la noi. Dacă faci o raportare, primești 5 puncte de educație medicală continuă, de o raportare de efect advers. Deci dacă se întâmplă ceva legat de într-un interval acceptat că ar putea să aibă legătură sau chiar dacă nu ai, poți să-l raportezi fie tu ca medic care urmărești pacientul respectiv, fie cei de la centrul de vaccinare dacă li se spune ceva, fie pacientul în sine poate să facă o raportare. Am pacient care a făcut raportare legat de vaccin și de un efect advers care a apărut în...
Da, ce mi se pare foarte interesant că în alte state numărul oamenilor care refuză vaccinarea sau care sunt reticenți cu privire la vaccin este mai mic. De exemplu, cazul Suediei. Am urmărit un interviu a unei doctorițe de acolo. Spunea că 99% din suedezi au încredere în recomandarea medicului și nu-și pun întrebări. Dacă medicul a spus că se poate vaccina, nu mai stau să citească de pe internet ce mai scrie, ce mai zice lumea, să mai...
Acum este, da. La ei este o încredere în autorități. La noi este o neîncredere în autorități foarte mare, justificată. Adică, mă rog, pot să zicem...
Avem un istoric.
Un istoric, da. Dar s-a prelungit cumva această neîncredere și asupra medicilor români și asupra medicinii în general și asupra...
Generalizăm
o problemă locală cumva și transferăm de la o chestie mică la ceva. Dar revin la... Funcționează foarte bine mecanismele astea. Chiar și firmele care produc vaccinul sunt interesate de treaba asta. Înțelegerea firmei Pfizer cu Israelul a inclus, în afară de ce au negociat ca și costuri, a fost și să primească toate datele referitoare la pacienți, vorbind de datele medicale. Adică dacă atâția sufereau de boală acutare, atâția au avut probleme acutare după vaccinare și, de exemplu, de la ei, și se urmărește în continuare, este o problemă legată de posibilitatea să existe miocardită la tinerii vaccinați cu Pfizer. Încă nu este elucidat complet, este posibil să nu fie el. Au fost cazuri ușoare și acolo, dar este studiat, nu se ascunde sub preș. Se spune și faptul că aflăm că, uite, există un efect advers menționat, nu trebuie să ne sperie, cum a fost inițial și cel cu alergiile. Wow, sunt reacții alergice la vaccin, gata, toată lumea a intrat în panică, nu mai vaccinăm pe nimeni cu alergia acutare. Veneau cel puțin sau mai mult de jumătate dintre cei care veneau la cabinet în perioada respectivă erau cu problema asta, pot să mă vaccinez sau nu, fiindcă eu am alergie la carieni sau la mai știu ce. nu se încearcă să se ascundă, tocmai se investigează, se atenționează, este acel triunghi negru pe vaccinul care este un îndemn să se raporteze pentru totdeauna, să se raporteze orice potențial efect advers legat de, sau care se întâmplă în preajma vaccinării, ca să poată să fie urmărit ulterior, să se demonstreze dacă ar putea să aibă vreo legătură sau de fapt a fost doar întâmplarea. Acum, cum e și cu asta, cum ați spus, cu infarctul. Atâția fac infarct în România pe lună, să zice, nu știu, habar n-am. Doar zic
nevaccinați.
Adică înainte de statistica, începutul vaccinării, să spunem, nu știu, deci o cifră spusă pur întâmplător, să zicem, sunt 100 de persoane care fac în fiecare lună infarct
în România. Dintr-un milion, să zicem.
Da. Aceștia 100. Tot or să facă și dacă sunt vaccinați și dacă nu. Vaccinul nu ne protejează împotriva infarctului, împotriva unei boli autoimune, dacă nu este cumva declanșată de o infecție și inclusiv de COVID, că atunci ne protejează de boala care sau de sechela care ar fi produsă de COVID. Deci tot atâția ori să facă infarct, tot atâția ori să moară.
Da,
e,
eu mă bucur,
nu e o soluție universală.
Da, mă bucur că ați clarificat aceste lucruri. Deci există un interes din partea firmelor farmaceutice să ducă până la capăt, până la urmă, prospectul.
Da,
fiecărui
este,
vaccin.
Că altfel
e nou, e adevărat, dar trebuie până la urmă.
Este o răspundere.
Prospect.
Acum, că de multe ori se discute și despre aspectul acesta că nu răspund firmele producătoare de în America, într-adevăr, răspunderea este preluată cumva de stat. În Europa nu. În Europa este firmele producătoare răspund dacă se pune se dovedește că o anumită problemă este declanșată de către vaccin. În America a fost și o situație în urmă cu câțiva ani, nu mai știu exact, a fost un vaccin contra bolii Lyme care a fost atacat din toate părțile în acel celebru VAERS care este, mă rog, registrul lor unde se fac toate
raportările
acestea legate de efectele adverse, oricine scrie acolo orice. El legat de vaccinul respectiv a fost făcut, trei sferturi erau de către avocați făcute
notificările
respective, da. Au fost declanșate o grămadă de procese împotriva firmei producătoare de, deși medicii și au venit și au susținut că nu s-a putut face legătura între diversele acuze sau, mă rog, probleme care le raportau unii și alții, firma a decis să oprească producția total, fiindcă era prea consumat și timp și resurse și nu a mai meritat din punctul lor de vedere.
Din punctul lor, dar
noi am rămas fără vaccin, exact, contra bolii Lyme.
Exact, societatea trebuie să vadă cost-beneficii, raportul acesta cât de...
Da, da, e foarte greu să gândești în termenii ăștia, da, dacă nu ai o...
Da, și noi românii, că trebuie să ne referim la aria noastră, avem tendința să ne gândim în primul rând, uite ce interese are firma aceea farmaceutică, să vândă,
da,
să vândă, uite
exact,
ce s-au îmbogățit, uite la bursă le-au crescut acțiuni. Da.
De parcă cei care ne vând automobile sau cei care ne vând flori la colț o fac asta doar din fără să primească nimic, adică și oamenii care au muncit în spate, care au riscat, că sunt vaccinuri pentru COVID la care s-a renunțat complet, de exemplu, și-au pierdut tot ce au investit, cum a fost în Australia, doar pentru că modifica un parametru de laborator s-a renunțat complet la vaccin. Două din vaccinurile din Franța s-a renunțat la ele din cauza că nu erau suficient de eficiente.
Discuția ar fi destul de laborioasă, lungă pe marginea acestui subiect, dar timpul ne presează și tare aș vrea pe final de emisiune să ne spuneți fără legătură cu vaccinul și cu alergiile la acarieni și la mucegaiuri sau tot ce este în interior, care sunt alergiile sezonului? Ce polenuri circulă? La ce sunt alergici oamenii care vin la dumneavoastră în cabinet?
În zilele acestea, vedetă, este polenul de iarbă. Este polenul care produce în principiu în lume cel mai frecvent alergii. Va fi urmat de polenul de ambrozie, că deja ala este, cred că, mai bine cunoscut.
Când înflorește?
Din august, septembrie, octombrie, în perioada de toamnă. un polen și acela foarte agresiv și cu așa o expansiune, cresc numărul persoanelor cu această alergie. Sunt alergii foarte spectaculoase care deranjează într-o măsură extrem de mare, afectează toate componentele vieții. Este foarte dificil să te ferești de polen. Poți doar în principiu să te tratezi până la măsura în care să suferi deloc, dacă se poate, tot sezonul. Dar eventual se poate lua legătura și cu un coleg sau pentru că există ceva ce se poate face suplimentar, dar se face înainte de sezon, și anume acel tratament de desensibilizare care poate să schimbe istoria naturală a bolii unui alergic.
Pe dumneavoastră unde vă găsesc pacienții dacă doresc să vină la o consultație sau la o desensibilizare, doamna doctor?
Eu consult zilnic în Reghin. Acolo am contract cu Casa de Asigurări. Eu în Târgu Mureș vin doar o zi pe săptămână.
La o clinică privată?
La o clinică privată, da.
Putem să spunem?
Din punctul...
Da? Nova Vita?
Da.
La Nova Vita. Sau în Reghin, unde anume?
În Reghin, dacă se dă alergologie... Reghin se...
Vă găsesc
singurul, da.
Pacienții. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Loredana Vasile, pentru prezența la Radio Târgu Mureș, pentru această discuție extrem de relaxantă, dar edificatoare pentru noi toți. Am lămurit multe aspecte cu privire la vaccin și la posibilitatea pacienților care suferă de alergii de a se vaccina. Recomandarea este că e bine să vă vaccinați.
Absolut. De ce să treci printr-o boală dacă poți să...
Nu. Să nu treci prin ea, sigur. Așadar, mulțumesc încă o dată mult. Vă mai spun, stimați ascultători, că în emisiunea de mâine, după 14, după știrile orei 14, în studio va fi prezent domnul profesor universitar dr. Leonard Azanfirei. Este senator din partea Partidului Social Democrat. O să discutăm despre activitatea dânsului în ultima perioadă în Parlament, dar nu numai, și la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor o după-amiază plăcută și multă sănătate, desigur.